Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od 6. decembra na snazi je odluka o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javne uprave i lokalne samouprave, koja mora da se sprovede u roku od 2 meseca. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave rekla je za RTS da je najvažnije da se prvo identifikuju radne mesta bez kojih se može. Prvi kriterijum za smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru je ocenjivanje, a potom socijalni kriterijum, rekla je ministarka. Prema njenim rečima, usvojen je akt koji ide sve do nivoa korisnika javnih sredstava. Sada poredimo ko je iznad nekih standarda, ko je probijao propise. Inspekcijske službe smo zaštitili, vodili smo računa prvi put da stvarno gledamo na strukturu, rekla je ministarka. Kako u stvarnosti funkcioniše racionalizacija javnog sektora, ko ostaje, ko odlazi, kako racionalizacija izgleda u resorima zdravstva i prosvete, o tome u emisiji Rečeno i prećutano govore Jasna Janković, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Radmilo Brenović, predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti Beograda i Kliničkog centra Srbije, i Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koga ćemo čuti tokom emisije. Jasna Janković i Radmilo Brenović su gosti u studiju. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ja samo da malo bliže predstavim. Jasna Janković, profesor književnosti i srpskog jezika. Radmilo Brenović, primarius doktor, zaposlena u kliničkom centru, pomoćnik jednog centra. S obzirom da se odlučili smo da govorimo o racionalizaciji, o reformi jednog dela javnog sektora zdravstva i prosvete, prosto smatramo da to nije isto kao i racionalizacija državne uprave, da se dosta stvari razlikuju u javnom sektoru od sektora do sektora. O racionalizaciji u drugim delovima javnog sektora govorit ćemo u nekoj od narednih emisija. S obzirom da se dugo radi na tome, otpuštanja su konkretna i tokom sledeće godine, kako je atmosfera u kojoj radite? Ta otpuštenja se najavljaju već 2-3 godine. U kakvim atmosferama radite? U kakvoj atmosferi radite zapravo?
Da vam se pre svega zahvalim na pozivu. Uvek se rado odazivam na sve radio pozive. Nekako mi je novinarstvo radi u srcu, iako radim dugo u školi. A što se tiče same atmosfere koja se stvara time što se otkazi stalno najavljuju, ona sigurno ne može da pogoduje onima koji su zaposleni u prosveti. Pre svega zato što mi kada želimo nešto konkretno da uradimo, nikako ne možemo da se dogovorimo dakle ćemo krenuti, koji su nam kriterijumi i da li ćemo se svi dogovorenog pridržavati. Što se tiče prosvete, apsolutno se to i ovoga puta desilo. Mi pre svega nismo utvrdili jednu najosnovniju činjenicu, kakvi će biti kriterijumi i brojke za otpuštanje. Jer pošto stalno gledamo Evropu i to stalno volimo da gledamo onu skandinavsku Evropu, onda mi nemamo uopšte viška. Mi nemamo ni jednog nastavnika, profesora, učitelja viška, jer bi naša odeljenja trebalo da budu upola manja.
Ako se ugledamo na taj
moment. Ako se ugledamo. E sad vidite, mi se za neke stvari ugledamo, za neke se ne ugledamo, tako ne možemo oko toga da se dogovorimo generalno. E sad, ako i napravimo sada neke brojke koje su naše, ajde da kažemo da su samo naše, onda treba da znamo da je u prosveti izuzetno velika razlika u brojkama između onih koji imaju pun fond časova i onih koji rade, koji drže časove. To je nešto što je zaostavština vremena koje je prošlo poslednjih nekoliko godina, što smanjenja broja đaka na jednoj strani, što povećanja broja predmeta na drugoj strani. I tako da, pošto je tu jedna velika asimetrija prisutna, vi onda praktično treba da otpuštate koga? Znači, da li treba da otpustite onoga koji ima pun fond, da li je on višak ili je višak onaj koji ima deo fonda?
A gde se tu nalazi kvalitet?
O kvalitetu obrazovanja mi apsolutno ne možemo ni da govorimo dok ne uredimo sistem. Kada kažem uredimo sistem, onda mislim da sistem prvo vrlo otvoreno prebrojimo. Dakle, da vidimo koliko koga ima u sistemu.
O tome ćemo nešto kasnije govoriti, da čujemo kako je u zdravstvu, kako je atmosfera kod vas kao korisnici vaših usluga.
Ja se također zahvaljujem što ste ovu temu otvorili. I mi smo nešto na ovu temu, ali ne ovako direktno, govorili, kad kažem mi, mislim mi zaposleni u zdravstvu, i kada je počinjala da se primenja kapitaciona formula, kad ste počeli lekare, izabrane lekare u primaru, da ocenjete prema broju propisanih recepata, prema ceni koji, tih lekova koje su propisali, da im umanjujete platu zbog toga. Mi smo tada osjetili da se nešto krupno sprema sa nama zaposlenima. Neminovno je da zdravstveni sektor treba reformisati. Da li on ide, ta reforma, u dobrom pravcu? Ovo su kao neki počeci, ja ne mogu o tome da govorim. Bojim se da je to trebalo i možda je moglo i drugačije. Ali zapravo ovaj zakon sada je samo izneo brojke. Donošenjem zakona o zabrani zapošljavanja krajem 2013. vi se sećate, o tome se također govorilo, mi smo i protestovali, sindikati u zdravstvu, de facto nama je već onemogućeno bilo da zanavljamo kadar za one naše zaposlene koji su u periodu tokom 14. i 15. godina, a evo vidite zakon je produžen sa primjenom i do kraja 16. godine, prvo do marta pa i do kraja. Dakle, mi smo već praktično smanjivali broj. Tako da mogu da kažem da ovog trenutka, na primjer, za klinički centar neki taj broj oko 50-ak, razlike između onog maksimalnog broja koji je definisan na vladi Srbije za klinički centar Srbije, na primjer, u odnosu na ono što mi zapravo sada imamo. Ali ja mogu reći da je u odnosu na pre 3 godine, to je preko 300 manje, što je jako za nas mnogo veliki nedostatak kadra, ako se uzme u obzir i ovo što je koleginica govorila za prosvetu, pogotovo u domenu nege. Mi znamo da imamo negde za 40% manje medicinskih sestara po broju stanovnika nego što imaju razvijene zemlje. I onda korisnici usluga na kraju krajeva, i mi smo korisnici naših usluga jer mi nismo lišeni bolesti i razboljevanja, pa i svi građani, praktično treba da se pitaju i sa onako manjim brojem kakav ćemo kvalitet usluge mi moći da pružimo u ovom smanjenom broju. Ja sam juče ujutru slušala ministarku kada je govorila u vezi ove racionalizacije.
Ministarku državne uprave.
Jeste. Jeste, naravno, tu se podrazumeva i ovaj javni sektor, i ona vidim da akcentuje reformisanje, odnosno reorganizaciju. Prosto, nekada je moguće nešto se reorganizovati, ali nije ni uvek moguće. Mi u zdravstvu imamo vrlo različite sisteme, kroz primer, sekundar i tercijer. Do toga, na primer, akcenat je sada trenutno na višku nemedicinskog kadra. A mi opet u zdravstvenim ustanovama se suočavamo sa manjkom nemedicinskog kadra, jer je zabrana njihovog zapošljavanja, odnosno samo s dozvolu komisije ministarstva, stupila i davno pre 13. godine. Tako da mi nismo ni njih nadoknađivali kada su odlazili u penziju. E sad vi imate zdravstvene ustanove paviljonskog tipa, koje imate mnogo nekih zgrada u okviru jedne zdravstvene ustanove koje treba održavati. Ne govorim sad o materijalnim sredstvima koje su potrebne za održavanje, ali vi prosto morate imati više čuvara, portira, tog tehničkog osoblja, ako imate više objekata, za razliku, na primjer, od nekih zgrada kao što je VMA koncipiran, gde je u jednoj zgradi, pa vi ako hoćete svedete se na troja vrata koje treba da obezbeđujete, za razliku od kliničkog centra koji ima, ja mislim, i 40-ak nekih zgrada u kojima obavlja svoju delatnost. Tako da, bojim se da zakon ne može do kraja da predvidi svaku specifičnost svake zdravstvene ustanove, a takođe Ono što je bitno, medicina se znatno menja i unapređuje, i ono što je cilj zapravo kvalitetne zdravstvene usluge, to je sa što manji broj zadržavanja dana, zadržavanja pacijenta nakon intervencija i po mogućstvu dnevna neka ta usluga i u oblasti hirurgije, neke interventne dijagnostike i tako dalje, što onda vama traži veliki obrt pacijenata, traži i specifičan kadar. Tako da prosto vi morate negdje da odmerite šta hoćete da razvijate u svojoj ustanovi sa određenim brojem zaposlenih. Ja negdje vidim kuda idu ovi procesi iz prostog razloga što kao predstavnik naše zemlje, našeg sindikata u Sindikatu javnih službi Evrope, dva put godišnje su ti sastanci u Briselu, koji to radi pod pokroviteljstvom Evropske komisije, i vi možete da vidite da ovakav oblik zdravstvenog sistema oni ne poznaju, da je to 100% državni zdravstveni sistem sa ovako širokim obimom prava. Ono što mene plaši kao građanina, kao korisnika usluge, jeste da ako smanjujete broj, verovatno planirate da i smanjite neka prava osiguranicima.
Neka nisu smanjena.
Ali tu nije kraj, da, verovatno. Da, da, da. Mislim da se sada reformiše i radi zakon o zdravstvenom osiguranju, i vi znate da je doprinos za zdravstvo, zapravo deo doprinosa za zdravstvo prošle godine zakonom preusmeren u fond PIO. Ne znači da taj novac je bio previše za zdravstvo, ako vi želite jedno kvalitetno i visoko kvalitetno zdravstvo, nego je se verovatno radi o tome da tamo su nedostajuća sredstva, a da se procenjuje da sa ovim sredstvima može da se pruži jedna optimalna zdravstvena usluga. Prosto mi moramo biti svesni da u Evropi se bore da unaprede pravo na zdravstvenu uslugu, a mi se praktično imamo suprotan proces da smanjujemo. Smanjivanje obima ne znači smanjivanje kvaliteta. Ono što je najbolje u zdravstvenom sistemu, ja bih rekla da je nešto što je dobro i u Srbiji, jeste kadar koji, bez obzira na sve percepcije o korupciji, o svemu što nije ni dokazano ni tačno, to pouzdano mogu reći, da je taj ljudski resurs koji zdravstvo danas posjeduje jedna od boljih stvari koje Srbija ima. I mi samo tako uspevamo i ovaj nedostajući broj u prethodnom periodu da nadomestimo, a da ne trpe pacijenti.
Ali koliko se dugo može na entuzijazmu zaposlenih prosto održavati taj kvalitet, to važi naravno i za obrazovanje kao i za zdravstvo.
Što se tiče entuzijazma, ja mislim da jedino on ne nedostaje u prosveti. Znači, u prosveti nedostaje sve, počeši od školskih zgrada, fiskulturnih sala, toaleta, kadrova.
Da, imali smo i onu akciju izgradnje seoskih toaleta u zgradama, ne znamo
mislim,
kako
dalje, se to završi. I dalje jedna, čini mi se, trećina sada nema toalete, jedna trećina škola u Srbiji.
Pitanje koliko
tekuću
će
vodu, toalete
i
tako,
da.
Što je naravno skandalozno u 21. vijeku. Dakle, sad mi govorimo o tome čega sve nedostaje. Naravno, mislim, da ne pričamo o tome u kakvim klupama sede naša deca, kakve su table, i da i dalje pišemo kredom u 21. vijeku. Ali nama su bele table, bar mnogima, nedostižna neka budućnost, jel? Daleka budućnost. Ali ono što jeste ostalo u prosveti, to je učitelj koji uči bez obzira da li radi sa predškolcima ili radi na fakultetu. E, ostao je taj čovjek, ostao je taj čovjek sa dušom koji nema novac, odavno nema novac, odavno, eto, nije ni nešto specijalno uvažavan na bilo koji način, ali i dalje voli svoj posao. E sad, šta je budućnost svega ovoga? Vidite, mi sada ulazimo u jednu vrlo opasnu akciju. ja bih rekla da ad hoc smanjiti 5%, svuda 5%, i tamo gde se vodilo računa o tome ko je priman, i tamo gde je bilo zabranjivano, kao što koleginica kaže, u zdravstvu i mnogo pre 2013. vi se sada u stvari potpuno merite sa onima koji su vrlo primali nove kadrove u poslednjih nekoliko godina. I onda, kako možemo mi svi biti na istom? To je potpuno nemoguće. 5 meseci su trajali naši opravdani otpori prošlogodišnjim štrajkom, zato što mi ne možemo svi biti i nismo u istoj situaciji. Dakle, oni koji nisu dobili povećanje od 2009. kao što je to prosveta, i oni koji su kontinuirano povećavali plate, sad su dobili svi smanjenje, ne sad, pre godinu dana, od 10%. Dakle, to nije pravedno, ali osim toga što nije pravedno, da ne bude sad da se me neki kalimero, pa mi ništa nije pravedno, to ničemu ne vodi. Dakle, vi morate ući u srž sistema i konačno reći, treba nam obrazovanje, potrebne su nam škole, ulagaćemo u ono što je u školi potrebno, a to je pred svega ljudski resurs, znači obogaćivaćemo ljudski resurs, unapređivati, a onda ćemo pobogu valjda malo srediti i te zgrade gde sede i naša deca pre svega, naravno i mi koji radimo tu.
Obnova zgrada u zdravstvu je najavljivana, odnosno najavljuje se, to ćemo videti.
Da,
šta
pa
će se obnoviti i koliko će se obnoviti, ali dokle se može, ako kažete na entuzijazmu počeva, dokle može prosto u zdravstvu, ako vidimo, sudimo po broju lekara koji odlaze iz ove zemlje.
Pa naravno, to je koleginica istakla, entuzijazam i ne sme da bude osnova
naravno
zbog koje ljudi rade. Ljudi možda rade što vole taj posao, ali oni svakako treba da budu plaćeni za posao koji rade. Ono što je,
i to pristojno plaća.
Ono što je zastrašujuće, upravo sam to htjela da kažem, vi kad pitate i kolege, ja kad ih pitam, šta mislite, gde se mi nalazimo sa platama, prosečnom platom u zdravstvu u odnosu na prosečnu platu u Srbiji? Ljudi ne znaju. Prosto smo nekako, ja ne znam, prosto ne razmišljamo o tome na taj način, iako 90% zaposlenih u zdravstvu živi od plate. Da kažemo da 10% možda supružnik više zarađuje ili tako dalje, ali žive ljudi od te plate. Znate, prosečna plata u zdravstvu je daleko ispod prosečne plate u Srbiji. Ako vi u zdravstvu imate do doktora nauka i ljudi koji su u nastavi i ljudi koji su na minimalnoj zaradi, onda je to prosto poražavajući podatak da lekar, vaš izabrani lekar kome se prvo javljate, ima tek trećinu veću platu u odnosu na prosečnu srpsku platu. A mi govorimo da je u Srbiji inače mala plata, jeste i veliki broj, ja verujem da je preko miliona minimalnoj zaradi. Tako da je to vrlo poražavajući podatak. Lekar specijalista, najplaćeniji po uredbi koju definiše vlada Srbije, doneta ona još 2001. godine, i kad se uzme i sa ovim smanjenjem, ima 69.000 dinara platu. Na to možete dodati nekih, a sad inače smanjen minuli radi pitanje po ovom zakonu o sistemu plata koji se predlaže da će i ostati. Dakle, vi ako uzmete najplaćeniji posao u zdravstvu, to su te plate. Ljudi prosto nemaju percepciju toga. Medicinska sestra u šoku da je radi možda i sama na desetak vrlo, vrlo teških pacijenata, ima za trećinu i više, skoro 50% nižu platu od prosečne srpske plate. Ona ima platu 30.000 neto, a 45 bezmalo je neto prosečna srpska plata. Prosto to kad pogledate te brojke, mi nismo među 10 najplaćenijih profesija u Srbiji. Vi kad uvek gledate spisak koje ovlašćene službe izbace, nema zdravstva tu.
To su finansijske institucije.
I, to su verovatno. Nas jeste da ima, mi smo sada svedeni ovim zakonom o maksimalnom broju na 110.000, možda i nekih više, ali oko 110.000 zaposlenih u zdravstvu Srbije. Ako vi imate u vidu da treba da pružite zdravstvenu zaštitu svakom pojedincu, svakom ne samo državljaninu Srbije, imamo i pritisak migranata i svima i izbegla lica. Znači, mi pružamo uslugu svima i morate da je znači pružite u različitim uslovima, ne dovodite vi njih samo u jedan centar, to bi bilo onda sa mnogo manje ljudi. Vi imate ambulante po selima, vi ne možete dozvoliti ako neko selo ima 50 starijih ljudi da tamo im ne uputite sestru ili lekara, to prosto se kosi.
Mada se to dešava.
Pa jeste, prosto nije moguće, nije to da neko želi tako, ali vi prosto ne možete i treba razmišljati o tom konceptu. Znate, ja sam iz Srbije, moj muž iz Srbije. Kad vi pogledate da ti ljudi u nekim, recimo, selima nemaju mlađih pored sebe, neko i nema dece, nema mogućnosti da dođe do lekara, možda nije najracionalnije da vi čitavo radno vreme stavite lekara i sestru koja će imati možda 5 poseta dnevno. Možda treba razmišljati pa o neku terensku službu organizovati, te ljude prevesti, dovesti do centra najbližeg gde imaju tu vrstu usluge. Prosto nemoguće je sve preklopiti sada sa ovim brojem. Od tih najosnovnijih do visoko specijalizovanih usluga. Vidite koliko naših mladih lekara ide naročito za Nemačku, jer je trend Nemačka se unutrašnjost, ajde da tako kažemo, njihova prazni, zato, odnosno lekari odatle odlaze prema većim centrima, jer i oni žele da se domognu većeg centra. To vam je prosto profesionalni izazov, a inače oni su tamo kao kod nas ovaj izabrani lekar, family doktor, koji sve mora da pokriva i da radi, prosto njima to prenaporno i to sada ostvara prostor za naše mlade lekare ili one lekare koji su već u radnom odnosu i gledaju da apliciraju za neko od radnih mesta. Upravo što ovo kažete, ne može se od entuzijazma uvek živeti i deca školovati i tako dalje. Prosto nešto se mora, mi očekujemo, je li ovo to što su hteli sa brojem? Sad očekujemo kako će ti ljudi koji izvesno moraju raditi više biti plaćeni. Oni moraju biti više plaćeni, jer nekada su nam radila po troje.
Ali kako kad nema povećanja zarada u javnom sektoru,
pa vidite,
još dve godine,
oni nisu rekli, nisu oni rekli da nema povećanja mase. To ne znači da smanjenjem ne bi moglo da dođe. Mi negde mislimo kroz uvođenje ovog zakona o platnim razredima, ako se budu radio kako valja, to je veliki preduslov, naravno, da bi možda moglo doći do nekih, ako se ostaje u toj masi, svakako su nam obećali 3% da nam vrate, pa malo li.
Da, nama 4.
Vama 4, da.
Zakon o, nema niko ništa nije obećao. Zakon o platnim razredima će biti tema za nekoliko minuta, da sada čujemo profesora Ljubodraga Savića, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa kojim sam razgovarala upravo o ovoj temi, koja je tema današnje emisije, a to je reforma u sektoru zdravstva i prosvete.
Sva svetska istraživanja pokazuju da nema napretka zemlje koja nema kvalitetno i efikasno obrazovanje. Kada su analizirali srpski obrazovni sistem, još uvijek su na našu sreću, Finci su to radili, mogli da konstatuju da mi još uvijek imamo, što se tiče znanja i kvalifikacije koje ljudi stiču, kvalitetno obrazovanje. Ali to nije rezultat rada vlada i države, nego entuzijazma ljudi tamo. Ali da je naš sistem glomazan i da je skup. Ali ono što bi ja u ovom trenutku hteo da kažem, ja sam imao, još uvijek imam djecu koje su u obrazovnom sistemu. Nije samo pitanje plata u prosveti problem. To je naravno ključni problem. Ljudi moraju da žive od nečega. Mislim, čovjek koji, kako ono kažu, moja biologija određuje moju ideologiju. Ako sam gladan, ako nemam stana, ako svaki dan muku mučim, kako da preživim, na potpuno drugi način razmišljam. Tako, da obezvedim elementarne egzistencije, uslove za život. Problem obrazovanja je mnogo širi. Mi imamo ljude, učitelje, profesore, koji su potpuno prepušteni na milost i nemilost mladim ljudima. Mladi ljudi određuju pravila ponašanja na časovima. Ti ljudi tamo nemaju, mi na fakultetu, na susreću, još uvijek nemamo tu vrstu problema, druga vrsta autoriteta postoji i odgovornost i obaveza, fakultet nije obavezan, srednja škola i osnovna su obavezne. Vi imate tamo pritisak na profesore i od roditelja, i od đaka, i od nekih uticajnih ljudi, da se mora izaći u susret, da se moraju poštovati želje dece. Sve to u redu, ali to je u redu kod dece koje znaju ili čije su želje koje vuku napred. Ali nekako u neorganizovanom društvu ili jednoj grupi uvek do izražaja dolaze oni koji vuku nazad. Nažalost, to je tako. To je dokazano, pokazano kroz istoriju. A onda imate profesore koji, kako da kažemo, silom prilika i suprotno svojim ubeđenjima i uverenjima popuštaju, znači, zahtevima tih mladih ljudi. Ja to govorim iz svog ličnog iskustva, gledajući svoju decu i oko moje dece. I uvijek sam kao prosvetni radnik, tako se osjećam, kao prosvetni esteta, imao kritički odnos u smislu da ne možete vi očekivati od profesora da vam oni sa, na nekoliko pozitivno, na nekoliko naučnih lekcija na kraju godine daju pozitivnu ocenu, ali to je postala praksa. Praksa u srednjoj školi. Vi gubite autoritet onih dobrih profesora, svi su mi bili đaci i osnovno i srednjoj školi, svi to jako dobro znamo i znamo kojih se profesora rado sećamo i koje izuzetno cenimo i poštujemo, ali ne možemo onda da kažemo, e pa sad ceo obrazovni sistem takav nije, silom prilika je takav. A država, odnosno ministarstvo, nema potreban autoritet da podržite ljude, da kvalitet obrazovanja dižemo gore. On nama ubrzano pada. Mislim, i samo zahvaljujući entuzijazmu izdržat ćemo još neko vreme, ali je to pitanje dok ćemo izdržati. Ja moram samo jedan podatak da vam kažem. Da, na primjer, to će možda za ljude izgledati čudno. Imate da u Americi svaki drugi čovjek ima visoko obrazovanje. Imate Južnu Koreju da je 80%. Imate Rusiju koja ima 45-46% ljudi koji ima visoko obrazovanje. U Srbiji je to se meri ispod dvocifrne cifre, odnosno 6-7%. Sad su nam nešto popravili situaciju ovi po znaku navoda. Moram tako da kažem, ovi sa privatnim fakultetima. Inače, situacija je jako loša. Ali to je resurs koji sigurno društvo vuče napred, a mi ga tako arčimo, kao da će to trajati hiljadama godina. U ekonomiji se kaže, imate one dve kategorije, oni koji su neposredno vezani za proizvodnju, na primjer kilovat sata, ne znam, tone, metra i tako dalje, nečega, i oni koji su u drugom ešalonu, znači koji prosto vrše neke delatnosti koje su važne za ove, ali nisu presudno važne. E sad, ako tako stvari postavimo, znači i u zdravstvu, u svakom slučaju prioritet moraju da imaju oni koji su neposredno vezani za pružanje direktnih zdravstvenih usluga. Sve što je izvan toga, ako se složimo s time da je zdravstveni ili obrazovni sistem ili uopšte javni sektor glomazan za ovoliki nivo raspoloživog dohotka Srbije, onda potpuno je prirodno da prvi koji će ostati bez posla su upravo oni koji nisu direktno povezani za pružanje zdravstvenih usluga. A ja mislim da mi kao građani to također sasvim lepo vidimo i vidimo u kakvim teškim uslovima funkcionišu, na primjer, medicinske sestre, koje rade i noću i danju i duže radno vreme i u vrlo teškim uslovima, sa vrlo teškim bolesnicima i sa platama koje nisu nešto naročito ili mnogo više ili veće nego što imaju neki kancelarijski, da kažemo, službenici. Tu moramo neki red uvoditi. Mislim, moramo plaćati bez ikakve dileme više one ljude od kojih kad se radi o zdravstvu život zavisi. Da li će neko sad na vreme platiti neku obavezu ili kupiti, ne znam, ili nešto drugo, to nije od presudne važnosti. Ali da li će neka medicinska sestra raditi svoj posao kako treba ili neki doktor operisati pa spasti život nekom čovjeku, to je naravno veoma važno za svakog građana Srbije. Ali bojim se da tu vlada Srbije ne radi svoj posao kako treba. Mislim da ćemo imati, pogotovo najava, da žene posle 65 godina obavezu idu u penziju. To je do te mere bilo, da kažemo, loše rješenje, da je već nanelo neke, a rekao bih, moglo je naneti mnogo teže posljedice zdravstvenom sistemu.
Da Ustavni sud nije reagovao.
Jeste. Mi danas imamo situaciju da nam ljudi koji svet plaća mnogo više nego što plaćamo mi, što je objektivno. Mi ne možemo plaćati kao što se plaća u Norveškoj. Ali ja vjerujem da bi neki ljudi koji su otišli, nije mali broj ljudi koji otišu u skandinavske zemlje, u Nemačku, neke razvijene zemlje, bili vjerojatno raspoloženi da rade u srpskom zdravstvenom sistemu da su dobili trećinu toga. Tamo je sve skuplje, tamo je sve drugačije. Niko normalno sa 60 godina neće drage volje otići u Norvešku. Otiće silom prilika u neki drugi sistem, u neku atmosferu u kojoj nema sunca, otko znam, nekoliko mjeseci i tako dalje, da ne govorimo o tim detaljima, ali to samo znači da ljudi nam je kut. Ja imam neke prijatelje i već to se vidi. Na primjer, u jednoj instituciji gdje je radilo 3 gastroenterologa, 2 su otišla za mjesec dana otkazni rok. Ostoje jedan i lepo piše na vratima, ne preglede ne zakazujemo do daljeg. Šta to znači za ljude koji su bili orijentisani samo na tu bolnicu? Da oni se mora tražiti druge doktore, da oni čekaju neko vreme, a među vremenu neko može i umreti. Znači, stvari su vrlo dramatične. što se tiče zdravstvenog sistema, jer tu se radi ili nerad, efikasan rad ili neefikasan rad vidi, nažalost, po broju ljudi koji su invalidi ili umrli. To je najteža situacija.
Gde mi statistički veoma loše stojimo.
Tako je. Tako da, mislim da tu vlada treba da ima malo drugačiji ugao posmatranja. Mislim da treba da malo razmišlja dugoročnije. Čak i u obrazovnom sistemu se neke greške mogu popraviti. Iako propustite nešto. I u raznim drugim sferama društva. U zdravstvenom ne možete. Mislim, to je nešto što je inače mi pripadamo po svim parametrima, među, onako, kako da kažemo, na onom donju lestici, možda jedna ili dve zemlje iza nas. Tako da tu vlada mora stvarno da bude mnogo preznija, da obezbeđuje mnogo veći novac. I mislim da je Vučićevo zalaganje da to skromno povećanje najpre ide u prosvetu i zdravstvo na potpuno u redu.
Bio je to Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gosti u studiju Radio Beograda 2 su Radmila Obrenović, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti Beograda i Kliničkog centra Srbije, primarius dr. Radmila Obrenović, i Jasna Janković, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, profesor književnosti i srpskog jezika. Evo kaže, profesor Savić, vlada bi trebalo da bude opreznija da bismo sačuvali neki kvalitet ili da bismo došli do većeg kvaliteta i u zdravstvu i obrazovanju, i svi znamo koliko nam je to važno. U svim ovim pregovorima sa vladom, u načinu na koji se radi reforma ili racionalizacija, u kriterijumima, u standardima, koliko po vašem mišljenju vlada tu oprezna i kako jednostavno sarađujete sa vladom, odnosno kako se dogovarate sa vladom?
Pa ja mogu reći što se tiče zdravstva, zdravstva, da ovog trenutka je prosto prisutno to saznanje u nadležnom ministarstvu i ministar lično je to više puta isticao, da nema viška zdravstvenih radnika, da je višak
nemedicinskom
sektoru, ali to nije stvarni višak, da ti ljudi nama nisu potrebni, nego je to u direktnoj vezi sa onim kako jedna zdravstvena ustanova treba da izgleda kada je struktura kadra u pitanju, a to je da nemedicinski sektor treba da bude zastupljen ne više od 10% u ukupnom broju zaposlenih u određenoj zdravstvenoj ustanovi, a što mi na nivou zdravstva Srbije sada imamo i 23,5%. Dakle, znatno smo sa tim procentom iznad onoga što i pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti i predviđa.
Što to praktično znači, oprostite, znači da se 10% otpusti i oni će raditi preko outsourcing kompanija. Da li je napravljena analiza, da li je to prosto jeftinije? Ili takvih analiza nema?
Da, to što vi kažete otprilike se na taj način i razmišlja. Ono što sam malo čas spomenula sa tim evropskim iskustvima, prosto njihovi sistemi poznaju samo čistu jednu profesionalnu radnu strukturu u ustanovama, da kažem, one direktne pružaoce zdravstvene usluge, dok je ovaj deo uglavnom rešen putem takozvanog tog outsourcinga i mislim da će se verovatno na to morati da ide. Naravno da to nije jeftinije sa jedne strane. Sa druge strane, može da bude isplativije ako vi pogledate da imate recimo 50 zaposlenih recimo u održavanju higijene u jednoj ustanovi, vi nikada nemate tih 50 zaista raspoloživih i prisutnih. Prvo, imaju godišnji odmor, drugo, ljudi se razboljeva i tako dalje. Ali ako vi prosto zakupite, odnosno sklopite ugovor sa nekom firmom van vaše ustanove da vam svakodnevno obezbedi 50, prisustvo 50 ljudi, onda je to u domenu ispunjavanja onog što je vama osnovno, a to je održavanje higijene, vi ste tu postigli više. Sigurno da i ti koji organizuju takvu vrstu firme imaju interes da zarade i samim tim oni su na minimalnim platama i kod nas i tamo moraju biti. Znači, to sigurno mora biti skuplje za ustanovu.
Znači, uvodimo posrednika koji će zarađivati.
Ali mi mora da smanjimo broj. Da. To je ono što je suština. Mislim da ovog trenutka nije pitanje para koliko je pitanje broja. A do para će se verovatno kasnije doći.
Da, Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, izjavila da je cilj zakona da stavi pod kontrolu troškove zarada. I to je ciljna vrednost u programu Srbije sa MMF-om. Malo pre smo najavili, vi ovaj problem nemate u toj meri izražen kao zdravstvo, problem zaposlenog tog
nenastavnog
osoblja. Ali malo pre smo najavili da ćemo razgovarati o platnim razredima. Dokle su tu stvari stigle?
Pa sad ja bih volela da vam kažem...
je primjena od 1. januara 2016.
Znači to je negdje za 7-8 dana. Da smo završili taj posao, jer sporazum koji smo potpisali sa vladom kada smo izlazili iz štrajka apsolutno jasno kaže da će 1. januara 2016. sistem platnih razreda biti primenjen. Ovog momenta mi još uvek ne znamo kako taj zakon izgleda. On je bio na javnoj raspravi 15. dana u novembru mesecu, onda je povučen iz javne rasprave.
Zašto?
Pa evo da kažem da ja ne znam zašto je povučen, ali sam bila potpuno svesna da je zakon urađen preko noći, brzo, kuso, sa mnogo propusta, pa želim da mislim da je povučen zbog toga. Ne znam pravi razlog, nije nikada rečen. A trenutno se valjda taj zakon menja, u kom pravcu potpuno nemamo pojma, iako valjda treba da budemo uključeni u to pa da bar damo neke instrukcije. Ono što je vrlo loše bilo u tom zakonu, to je da je on predviđao cenu rada koju će određivati vlada, pa tako onda praktično bi zamro socijalni dijalog, jer mi onda ne bismo imali, sad pitate o čemu pričamo sa vladom kad se sastanemo, jel, sa predstavnicima, onda jednostavno cena rada bi bila takva kakvu vlada odredi, mi bismo to morali da prihvatimo i tu nikakvih pregovora ne bi bilo. Dakle, bilo je tu još, što se nas tiče, dosta tih nekih mucavih stvari u tom zakonu. E sad, šta će biti 1. januara 2016. ja zaista želim da vidim, jer kada smo pregovarali u vezi sa platnim razredima, izlaskom iz štrajka i tako dalje, svim tim temama, onda smo mi želeli od ministra resornog Verbića da čujemo šta će biti ukoliko ne bude platnih razreda. I mi smo stalno insistirali na tome, a šta ako ne bude platnih razreda? Naravno, bili smo defetisti, bili smo širitelji neraspoloženja među prosvetnim radnicima, dobro, sve smo to naravno progutali, ali je rečeno tada vrlo jasno da ako ne bude platnih razreda, neće biti ni vlade. Tada je to rečeno prilikom pregovora i ja ću sigurno već 2. januara podsjetiti, pa pre svega ministra koji je to rekao.
Pa evo, podsjetili smo ga i sad.
Pa eto, ako sluša, podsjećam ga i ovom prilikom. Nisam namerno o tome htela da govorim od aprila do danas, zato što sam se nadala da to neću morati da kažem. A evo sada shvatam da smo mi jako daleko. A zašto mislim da smo mi daleko? Moguće da to sada zvuči nekako neoptimistički, ali ja mislim da je uvođenje platnih razreda onako kako valja i treba, u stvari uvođenje neke vrste pravednosti u taj sistem ljudi koji rade za državu. I gde vi zaista treba da vodite računa, pre svega o tome ko ima koji stepen stručnosti, a zatim šta zaista radi, koliko je stručan i kakvi su njegovi rezultati. Da li je to merljivo? To je apsolutno merljivo. Dakle, ta priča da je nemoguće proceniti kakav je kvalitet onih koji rade u obrazovanju je potpuno besmislen. Jer vi, ako na kraju jedne godine dogovorite se, recimo, da napravite test koji će biti isti, recimo, za sve petake, šestake, pa sad predmete i tako dalje, da li je to komplikovano? Jeste, ali nije nemoguće. Vi možete naravno videti šta je taj nastavnik u prethodnoj godini radio. To je apsolutno merljivo. Merljivo je znanjem. Mi dajemo znanje i procenjujemo znanje. Poprocenjujemo ga ocenama od 1 do 5, tako isto možemo uraditi i preko testa. Dakle, apsolutno je merljivo.
A kome ne odgovara zapravo da se uvedu neki jasni kriterijumi i standardi?
Mislim da ovog momenta to apsolutno ne odgovara onima koji su ulazili u sistem onda kad smo mi uređivali sistem. Mislim, mi škole morali smo jer smo svake godine imali manji broj đaka, pa samim tim, nažalost, nije bilo dovoljno časova. Zdravstvo, eto, na neki drugi način, ali koliko god to sada neverovatno izgledalo, ja mislim da su školstvo i zdravstvo u stvari dva najuređenija sistema kad je u pitanju javna uprava, gde nismo ni sigurni ko je javna uprava, je li tako? To sa tim se spekulisalo u poslednje vreme. Ali svakako ne odgovara onima koji su ulazili sa ovakvim i onakvim diplomama na ovakav ili onakav način i koji bi sada verovatno morali da ostanu bez posla. Dakle, ovde nije pitanje da li ima viška profesora. Ne, nema viška profesora. Ima manjka profesora. Jer vama je Prirodno-matematički fakultet izneo šokantan podatak da 40% nastavnika i profesora matematike radi u osnovnim i srednjim školama, a da su oni nisu stručni za to, da su završili neki drugi fakultet ili ga nisu završili, a predaju matematiku. Dakle, vi trenutno ne možete da nađete matematičara da popuni tih 60% stručne zastupljenosti. I o kom višku mi onda govorimo? Ja govorim o manjku.
A kuda to vodi? Mislim, prosto nema potrebe postaviti to pitanje, jasno.
Nažalost, jasno je da to ne vodi u dobrom pravcu i jasno je da mi zaista kao društvo moramo ozbiljno da se zapitamo o svojim prioritetima. Jer ako su nam prioriteti, kao što se sada kaže da će biti zdravstvo i prosveti, to jest prosveti i zdravstvo tim redom najviše povećana plata, onda zaista treba i u drugim sferama da nekako imamo primat. Ne sad primat, sad mi ćemo primati, ne, nego ćemo uvesti red, krenut ćemo od nečega, apsolutno, kad budemo uredili sistem, onda će svima sigurno biti mnogo bolje i lakše.
A mi ćemo sad malo u rubrici iz ekonomske istorije vratiti u prošlost. Govorit ćemo o zdravlju narodnom, kako živi naš narod. Za tri okruga u Šumadiji znam da od 10 seljaka samo njih četvorica imaju gunji čakšire. Ostalih četvorica idu cele zime u gaćama. A na grudima će imati neki kuporan, neku pamukliju, po neki kožuh. Ovo piše 1896. godine dr. Laza Dimitrijević u knjizi Kako živi naš narod, beleške jednog okružnog lekara. Samo da kažem napomenu našim slušalcima, tada su se pluća zvala vetrila, prosto zbog lakšeg razumevanja teksta. Naročito kad su zimi veliki praznici, može čovjek da vidi kako se naš narod rđavo odeva. O velikim praznicima zimi hoće svaki da se obuče čisto i prikladno. Da ne bi seljak obukao na čiste od ćerćelija platna gaće, iscepane čakšire, to on voli da trpi zimu, samo da ne izađu narod iscepan. Nije istina da je 5/6 našega naroda bezgaćnik, no je nesreća što baš samo gaće ima. Stoga o bogojavljenju i drugim zimskim blagim danima sretaćete po drumovima muškarce ovako obučene. Na glavi crveno fes, na grudima fini, čohani jelek ili koporan, a dole čiste bele gaće od finog platna. Ženske opet dole imaju vunene suknje, a na grudima jeleke bez rukava. Ovako ozebao, kako uđe u mehanu ili u sobu, odmah kidiše na peć i stane butove pariti, a dlanovima po ivici peći strugati. Stoga se naši seljaci žale tako često na tišnju, i to je usled nazeba, zapaljenja plućne maramice, te bele džigerice prionog zrebra. Čim seljak preturi 40 godina, on zimi otpočne da kašlje, usled ovoga svakogodišnjeg nazeba, jer se vetrila ne mogu zbog one pripetosti uz rebra da raširuju, pa kako dublje udiše, vetrila hoće da se odvoje od rebra i onda taj paćenik osjeća probade i tišnju. Kašlje danas, kašlje sutra, tako svake godine. Kad dotera do 50, ako dotle ne umre, postane potpuno sipljiv. Plašimo od kolere, a kuda će nam gora kolera od crdobolje, od koje zaraza u našem narodu svake godine u jesen hiljadama umire. Ovo nisu proizvoljne brojke, neka sanitet potraži od sveštenika okruga Šabačkog broj umrlih od crdobolje u pretprošle godini, pa će vidjeti da je preteralo 1000. Bilo je u tom okrugu sela gde se grobari nisu nikako ni vraćali kućama s groblja, no jednako kopali rake. Ove godine u Užičkom, Podrinskom i jednom delu Valjevskog okruga srdobolja jako besnela. Kad u Beogradu umre njih 20 od ove bolesti, digne se alarma na sanitet, kao da je ovaj samo za Beograd, i odmah se traže njega način da se tome zlu stane na put. A kad po unutrašnjosti hiljadama od ove zaraze gine, ako se javlja, niko ne haje. Čim prestanu srpskim novinama da izlaze desetodnevno bilteni o zdravlju narodu, onda znajte da u nekom kraju Srbije besni neka zaraza. U mom okrugu na 2 časa od okružne varoši ima jedno selo, Leskovice, gde se svet grdno muči s vodom, naročito leti kad su suše. Po 2-3 časa idu uzbrdo s konjima te donose vodu u buradima. Ko ima veću zadrugu, mora da napuni kacu, da mu traje nekoliko dana. Sveštenik iz toga sela pričao mi je da oni vodu 3 dana zovu taze. Meni su starci iz tog sela pričali da oni leti da ne bi samo žednili, ne smiju siti da jedu. No priroda se ovde postarala, te ovde u ovom selu, baš kad su najveće suše, uspevaju neke krupne kruške vodenjače, koje se svojom slašću jako razlikuju od običnih poznatih vodenjača. U to vreme svako dete nosi te kruške, naročito čobančad. I ja sam ih u oskudici vode mlatio. Jednom sam se u tom selu i bez krušaka i bez vode žeđu napatio, pa kad sam drugi put s jednom komisijom prenoću u opštinskoj sudnici, morao sam džban celu noću za svoju postelju da čuvam, da ne bi ko popio, jer je moj pandur morao 2,5 sata da putuje od sudnice, dok je otišao i doneo vodu. Ja sam predlagao da se u ovoj opštini izvrti o trošku okruga jedan arterijski bunar i okružna je skupština ovo usvojila, no naše ministarstvo građevina, umjesto da pošalje koga svog inženjera s nekim majstorom za ove bunare da prouče teren, preporučuje da pozovemo neke specijaliste iz Pariza i Pešte. U Smederevu je jedan trgovac pozvao jednog ovakvog majstora iz Vršca, gde su cele varoši ovaki arterijski bunari, pa je na 80 metara našao vodu, a naše ministarstvo građevina upućuje nas na Pariz i Peštu, i to na neke profesore, koji kad bi došli samo bi za put uzeli toliko za koliko bi ta opština mogla dovesti u cevima vodu. Odnos birokratije u nekim stvarima se, čini mi se, ni danas nije promenio, ali kako se birokratija i izvršna vlast formirala u Srbiji posle oslobođenja, to je neka druga tema, i šta je od toga ostalo i po kom uzoru. Mi danas govorimo o reformi u zdravstvenom i prosvetnom sektoru praktično, i na kraju smo razgovora. Jesu li nama potrebni neki sa strane stručnjaci, ili ćemo moći sami reformu da izvršimo? Ili ćemo samo gledati brojke i kuda će nas to dovesti?
Mislim da mi imamo dovoljno kapaciteta da reformu sami iznesemo. Međutim, nije zgoreg ni nekako se ugledati i na tuđe iskustva. Pre svega, da bismo izbjegli zamke koje treba izbeći i ne raditi neki posao uzaludno, ako su to već neki u okruženju ili u Evropi prosto probali i videli, i videli da to ne valja.
Jedino što mi, oprostite, bar u nekim oblastima teško sledimo, treba da se ugledamo, ali ne sledimo baš te neke dobre primere. Evo, ja sad, na primjer, govorim o privatizaciji ili...
Pa evo da, kad se govori,
možemo napraviti još
dosta.
I kad
se govori o ovom outsourcingu, to su pokušale zemlje u okruženju, kad je zdravstvo u pitanju, ti servisi da se angažuju, pa to nije zaživelo i pokazalo se, kao što ste vi malo čas i pomenuli, da bi to moglo biti skuplje. Tako da to su sa jedne strane neka iskustva. Sa druge strane, mi hoćemo u struci da uvedemo sve novine i sve neka naučna i tehnološka unapređenja i dostignuća koje bi mogla da doprinesu razvoju zdravstvene usluge, a opet pitanje da li vi u svemu možete i da podržite ako imate jednu restriktivnu politiku kada je i zapošljavanje u pitanju. Ono što se tiče, ja moram samo da se vratim za trenutak i na ove platne razrede, prosto po nekom mom ubeđenju neće tu moći da bude, jer oni su jasno rekli da je to u okviru istih sredstava. Ja ne vidim kako će tu doći do nekog značajnijeg izjednačavanja plata u javnom sektoru. Naravno, tu nisu javna preduzeća i to ono kad se mi radujemo i mislimo da ćemo imati plate kao što imaju neka javna preduzeća, naravno da to je daleka budućnost i mislim da prosto razumem tu negde kolegi iz prosvete koji bi se u odnosu na stepen struke izjednačili sa zdravstvom, jer verovatno se čine da su te plate trenutno jesu veće nešto u zdravstvu nego u prosveti, a opet je i to malo. Ono što se tiče ove osnovice koju utvrđuje se budžetom, kako zakon ovaj predviđa, mi također smo ukazali da to mora da ide kroz socijalno-ekonomski dijalog i da potpuno se gubi svaki smisao ako se oko toga ne dogovaramo i ne pregovaramo oko osnovice. I sve je to sada stalo i formirana je radna grupa koja treba da popravi ovaj nacrt zakona o sistemu plata u javnim službama, koji je tek uvod u zakon o platnim razredima. Sigurno da ne može da se počne od 1. januara. Ja nisam ni predsjednik vlade, ni ministar da to kažem, ali sve ukazuje da to neće negde moći. Mi reformu, bar u zdravstvu, ne mogu da govorim o drugim sektorima, u ovome radim već 33. godina, nešto se mora uraditi. Prosto negde nas i na to nagone procesi pridruživanja Evropskoj uniji, da mi mora da se nekako uredimo vrlo slično kako su zemlje Evropskoj uniji uređene. To nije uvek ni dobro možda za korisnike usluga, moraju verovatno više da plate iz svoga džepa, što mi kao socijalno odgovorna država verovatno ne volimo ni da čujemo ni da se primeni, ali bez većeg izdvajanja za zdravstvo, ne 250 evra po glavi stanovnika, mislim da se ne mogu napraviti neki iskoraci.
To verovatno ova poslednja rečenica važi za obrazovanje.
Apsolutno. Za obrazovanje važi da bi trebalo do 2020. da se za obrazovanje izdvaja 6% bruto nacionalnog dohotka, trenutno se izdvaja 3%, što je čak i manje u odnosu na prethodnu godinu. Tako ako krenemo, mi ćemo 2020. izdvajati možda 2 ili 1%, što bi bilo potpuno strašno. Eto, nadamo se promenama i nadamo se pre svega onome da čovek koji radi u prosveti, radi sa decom, dođe u centar svih zbivanja, a ne da bude skrajnut iz priče.
Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Gosti su bili primarius dr. Radmila Obrenović, predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti Beograda i Kliničkog centra Srbije, Jasna Janković, predsjednik Unije Sindikata prosvetnih radnika Srbije, profesor književnosti srpskog jezika, i Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici! RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzo-sopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Dva 26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna,
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage, u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u emisiji Rečeno i prečitano. Radio Beograda 2, ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.